numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte, iubiți credincioși! Cuvântul de învățătură pe care în rânduiala slujbei îl facem acum după Sfânta Evanghelie are rost ca să ne hrănească mintea. Știți cât de mult țin la lucrul acesta de a înțelege că în fața lui Dumnezeu se cuvine să venim întregi, să nu lăsăm mintea pe afară, pe la poartă sau pe acasă, să fie aici cu noi. Or, ca să avem mintea cu noi cu adevărat, ea trebuie să se preocupe și să se umple de conținuturi care sunt aici la biserică. Deci cuvântul de învățătură asta ambiționează. Nu e simplu, pentru că tentația pe care o avem noi preoți este să bătătorim cărări știute. Și atunci, într-un firesc al lucrurilor, folosim și cuvinte de lemn și propoziții stoarse de orice putere și o mare păcăleală că hrănești mintea, că ea nu se hrănește decât cu lucrurile vii. Niciodată o formulare cu înțeles, pe care o faci încă o dată și încă o dată, nu te va hrăni. Te hrănește, așa cum mă gândesc eu că trebuie hrănită mintea, lucrurile și numai lucrurile proaspete, vii, pe care le cucerești atunci, la momentul când e necesar. Introducerea numărul 1, introducerea numărul 2. Erau anii 70, dragii mei. Anii 70, ai secolului trecut. Cineva m-a abonat la revista Cultul Mozaic. Acum dumneavoastră vă uitați la mine și ziceți, părintele ține cu evrei, ține cu palestinieni, cu cine ține. Dragii mei, simplu ce vă spun. Eram abonat la Cultul Mozaic, jumătate din ziar era pe românește, jumătate era în idiș. Nu pot să n-am în minte faptul că rabinul de atunci, Moses Rosen, care ca orice șef de cult în timpul acela, făcea și el sluj ca și toți ceilalți, să nu ne pitim. Făcea sluj la stăpânii zilei. Deci, dincolo de aceasta, omul ăsta era capabil ca în fiecare număr, mi se pare că era săptămânal, nu mai știu cum era ziarul, venea cu un fel de editorial, un articol scurt, dar care niciodată nu se repeta. Deci ăsta, în acumulările lui de știință biblică, lua versetul X sau ce aveau ei atunci în perioada respectivă de citit la sinagoga lor și comenta permanent cu prospețime înțelesul acelui verset. Deci pentru mine, care eram preot începător, mi se părea, domnule, este extraordinar, mă, omul ăsta, cum păcatele actualizează de fiecare dată altfel și altfel. Sigur că textele nu erau aceleași. Noi la biserică ne întâlnim în fiecare an, la fiecare duminică cu numărul X, ne întâlnim cu același text. Și atunci, dacă îl iei pe Părintele Moga din 1990 încoace și i-ai urmări predicile, ai putea să vezi o flașnetă care se repetă în fiecare an, nu? Groaznic, e groaznic. Adică a murit după prima predică, a murit și de acolo încolo nu-i decât o repetiție. Deci o mare provocare ca să ieși în față, să faci cuvânt de învățătură și el să aibă o prospețime, să fie altceva decât am vorbit anii trecuți. Deci eu vă propun anul acesta să ne uităm mai atent la femeia cu curgerea de sânge. Dacă ne uităm în calendar, zice duminica învierea fiicei lui Iair. Păi băieți, da, învierea fiicei lui Iair, dar ea întresesută cu această temă a vindecării femeii. Și în compoziția literară a Sfintei Evanghelii, contrastul acesta între episodul cu femeia și episodul cu chemarea Mântuitorului Hristos la mai marele sinagogii, s-a potrivit că am vorbit de Moses Rosen, nu? Că suntem aici cu evreii, Contrastul între cele două este extraordinar de bogat în semnificație. Extraordinar, nu epuizăm, Doamne ferește. Deci ne uităm la femeia aceasta, că pe ea Mântuitorul, vă spuneam anii trecuți și acum repet ceva, Mântuitorul a obligat-o să mărturisească în public tema ei de viață, tema ei biografică. E ca și când m-a trimite pe mine și a zice, Domnul, mă spune, vorbește cu curaj, nu te mai teme. Nu te mai teme de tot felul de... Spune cu curaj ce ai de spus. Așa cumva o scoate pe femeie în față și ea mărturisește. Bolnavă, amărâtă, gotare, de 12 ani. Contrastul de la care plec este că pe părinții fetei, beneficiarii direcții a învierii fetei, nu-i lasă să vorbească nimic. Și din asta se vede, accentuam altă dată, că între echipa asta și echipa cealaltă e o mare diferență. Credința se întrupează, se concretizează exemplar în cazul femeii bolnave și ea nu atinge decât cote minuscule, amărâte, scăzute de tot în cazul familiei mai marului sinagogii. Bine, lucrurile merg până acolo că nici nu i-a lăsat să fie de față. Când la cuvintele lui ei mizau pe concretețea morții, zice, râdeau de el. I-a dat afară. I-a dat afară. Exact cum de pildă la biserică, în biserică nu se potrivește nici cum râsul. N-ai cum să relaționezi cu Dumnezeu, să intri într-o tematică din asta dacă am face glume. Păi de ce n-am face și noi niște glume? Cum fac unor preoții de proastă inspirație, că ei li se pare ca să devină plăcuți pentru cei care se cunună aici în față, fac tot felul de giumbușlucuri, tot felul de cutare. Bă, a distrus complet atmosfera, mă! A distrus complet! Deci, uite, elementul ăsta din Sfânta Evanghelie, luat în față și făcut educație preoțească, ar trebui să veștejească orice tendință către glumă, către ușurătate, către umor în biserică. Nu se potrivește. I-a dat afară, n-au fost de față la momentul când a zis, copilă, scoală-te. Doar a dat o vie după aceea. Noi nu vrem să fie așa. Noi venim la biserică să fim de față la taine, să participăm. Bine, ne întoarcem la femeie. De 12 ani ea suferă. Deci eu am în vedere o experiență pe care negreșit că o evoc și ieșind toți dintre dumneavoastră care ați fost măcar o dată în viața noastră bolnav câteva zile. Boala te sechestrează. Boala te bagă în tine însuți. Boala te face egoist. Când ești bolnav, ți se pare că tu ai toate drepturile, tu ai toate poveștile, tu ai nu știu ce, toată lumea trebuie să se intereseze de tine, să se ocupe de tine. Dom'le, asta e prima treaptă a îmbolnăvirii. Acest egoism care crește foarte puternic. Și dacă bătrânețea, de pildă, poate fi considerată o boală și ar putea fi considerată o boală lentă, care se va încheia cu moartea, nu? Cum uneori se încheie și celelalte boli. Bătrânețea ea însăși e o situație în care provocarea noastră, fiecare dintre noi cei care suntem bătrâni, este către egoism. Ne închidem în noi înșine. Nu e obligatoriu să rămânem așa. Și femeia n-a rămas așa. În boala ei care o individualiza, care făcea din ea un om special, în sens negativ, în sens împovărător, nu știu cum, nu? În această situație, ea a evoluat. Adică în căutarea însănătoșirii ei a mers din treaptă în treaptă până a ajuns la situația ca prin credință ea să se atingă de marginea hainei Mântuitorului Hristos, aia plină de praf. Că hainele lor de acolo, din Țara Sfântă, hainele alea și cum le purtau și așa, sigur marginea lungă a stiharului, cum am zis noi și așa, sau ce-o fi fost acolo, era plină de praful drumurilor. ea de marginea aia s-a atins și ne-am dat seama din ce vorbește Mântuitorul Hristos, că de fapt ea prin credință s-a atins de Domnul. Ea a intrat într-o legătură sufletească cu Mântuitorul Hristos în identitatea lui dumnezeiască, ceea ce este extraordinar. Este extraordinar, dragii mei. Adică de la egoismul de a-și conștientiza, sunt bolnavă, bătută de soartă, un an, doi, trei, bă, 12. Lasă-mă în pace, nu e o lună de zile, 12 ani, nu? De la situația aceasta să poți crește, să poți să te ții în seamă, să începi să te analizezi. De ce m-am îmbolnăvit? Ce rost are boala asta? Ce se întâmplă cu mine când sunt bolnavă? Cum se întâmplă? Toate întrebările astea care te ajută să te ridici din egoismul tău și să începi să dai niște explicații și să ajungi, poate, să intuiești marea taina lui Dumnezeu, școala lui pe care o face cu noi, pe care o face cu ea, cu femeia, nu? Și în felul acesta să te duci mai departe. Deci eu am în vedere ceva foarte, foarte concret, gândindu-mă că fierbem și ne gândim dacă toată mahomedanimea din Europa și din nu știu ce, cu toți se vor potrivi pentru marele război sfânt al lor, pentru ce le stă împotrivă? Armele? Nu ne interesează pe noi. Noi nu suntem nici militari, nici armate, nu asta e problema. Problema este, stăm noi în fața acestui val pe care le reprezintă, poate cu sinceritate, sau manipulat, sau nu contează, e foarte multă lume care foarte violent spune noi suntem Allah Akbar și povești de zăul ăsta. Noi ce punem în față? Punem o creștinătate vie? Aici nu-i vorba ca să îl întrebe Preafericitul Patriarh să spun Preafericirea voastră, de ce nu scrie un articol în ziarul Lumina, măcar duminica, un articol propriu de învățătură pentru acest popor, de actualizare a credinței, a mesajului creștin, nu? Da, dacă eu aș gândi așa și aș spune treaba aceasta, uite, am formulat-o, dar nu o duc mai departe. Și nici nu am să o duceți mai departe ca să mai pot sta și eu pe aici. Am zis că nu mi-e frică, vezi că mi-e frică. Deci, nu gândesc așa, pentru că e tema lui, nu e tema mea. E tema lui. Tema protopopului e tema protopopului. Tema episcopului X e tema lui. Tema mea e tema mea, eu de ea răspund. Eu reușesc în viața mea să fiu o întruchipare creștină sau nu? Și cu această întrebare, dragii mei, aș putea fi ca femeia bolnavă care s-a tot întrebat de ce m-a picat pe mine pe deasa asta să fiu de 12 ani bolnavă să nu mă mai vindec, nu? Mă întreb, sunt, nu sunt, cum sunt? Adică această capacitate de a te întoarce către tine și de a te privi din afară. Asta e biruirea egoismului, dragii mei. Una este să te închizi, să te lase sechestrat de boală, de suferințele tale personale, să crezi că ești buricul pământului și așa, și alta este să te uiți din afară la tine, să te vezi cu lipsurile, cu problemele tale. Mă uit atât din perspectiva acutare, odată din perspectiva acutare, găsesc alte diagnostice, nu? Odată din perspectiva acutare, și asta mă scoate din egoism. Și mă face viu. Deci faptul de a ne putea asuma, nu din tinerețe, că nu i s-a cerut fete alea de 12 ani să aibă așa ceva, nici nu-i pusă ca să joace o asemenea problemă. Spre 20 de ani, spre 20-21 de ani ar trebui orice tânăr să poată deveni atât de matur încât să-și asume autoeducația. Adică această relație cu tine însuți, în care tu te vezi din afară și îți dai seama, nu ești bine, ești de 4, ești de 3, ești de 5 și se cer de la tine mai mult. În ce direcție? Păi în direcția pe care ai constatat-o că e derapată în tine. Și cu lucrul ăsta te duci până la moarte, până la moarte te duci. Traversezi maturitatea, traversezi bătrânețea, în mod normal te duci până la final. Cu ce? Cu această aptitudine de de degajare în cunoașterea de sine, de angajament în autoeducație. Deci, noi ar trebui să exersăm această pârghie, așa zicând, acest mecanism de relație cu noi înșine. Să-l exersăm până la ne da seama că suntem niște repetitivi în credință. N-aducem nimic nou față de ce-au fost tata și mama și bunicii. Repetăm și ne împăunăm. Ia uite ce cruce pricopsită am eu. E crucea patriarhală. Am fost premiat. De ce? Pentru că am fost corect. Pentru că n-am ieșit din matcă. Pentru că am corespuns. Mi s-a dat nota 10. Pentru cum am corespuns? La ce? La niște criterii exterioare. La niște criterii ale instituției. Nu te îndulcești, nu te justifici în fața lui Dumnezeu cu asemenea lucruri. Trebuie să ai o prospețime verticală a ta în fața lui Dumnezeu. Ori să-ți dai seama de acest lucru, te pune în criză, te pune în criză. Și cere la 72 de ani să te miști și să lupți cu adicțiile și să lupți cu nenorocirile și cu repetițiile și să vezi, mai poți scoate ceva viu din tine sau nu? Mai poți scoate ceva viu din tine sau nu? Dacă răspunzi nu mai pot, înseamnă că ești deja mort. Amin.